Kembali lagi di podcast Piltak episode ke-99. Wih gila, udah tinggal satu lagi 100. Kali ini masih bersama gua Gerhan dan juga ada Reja dan Adrian. Gimana kabarnya?
Yo Ger.
Woi.
Woi, gimana? Tahun baru nih 2021.
Tahun baru yang... semangat baru, Ger. Klasik-klasik.
Klasik. Resolusi baru enggak, Dri? Resolusi baru.
Betul, harus resolusi baru lah.
Pelatih baru.
Pelatih baru benar.
Gua tadinya udah nyiapin ini padahal kan kemarin main sempat menang 2-0 tuh di babak pertama. New Year, new mains, tapi sayangnya gagal.
Tapi gagal ya.
Iya, gokil sih kalau langsung ngalahin Bayern kemarin ya.
Jadi sebenarnya Bundesliga sekarang udah belum masuk paruh kedua ya, untuk pertama kali dalam sejarah mungkin, nggak tahu sih gue. Dan biasanya kan Januari liburnya lama, sekarang winter pause-nya cuma 11 hari. Terus juga sekarang udah buka juga tuh transfer window, tapi kalau dari pergerakan kayaknya masih cukup sepi ya.
Iya, emang biasanya kan kalau misalnya awalnya langsung banyak yang diresmiin gitu. Cuma kayaknya kemarin masih sedikit ya, gara-gara ini juga sih, Ger. Covid nih bikin tim-tim pada nggak
berduit. Iya, benar banget.
Pada ngirit.
Ya, paling kalau yang dari transfer sih kemarin Josh Kelly baru diresmiin ya.
Iya. Sama... Tapi itu diresmiinnya kan udah dari November 2019.
Oh iya, benar ya. Baru datang.
Iya.
Tapi kita nggak bakal ngomongin transfer dulu karena masih panjang juga. Jadi episode kali ini kita bakal ngomongin apa nih, Ja?
Di episode ini kita bakal ngebahas ini, Ger, pemain-pemain yang paling berkembang versi Spieltag di Bundesliga musim ini. Mungkin kalau ada yang ngikutin NBA ini, most improved players. Jadi kita sedikit mencatut NBA untuk membuat most improved players versi Spieltag.
Yoi. Jadi mungkin beberapa klub karena keuangannya lagi sulit, mungkin ngegemblengnya dengan latihan, dengan taktik-taktik baru gitu ya. Jadi jadi pemain-pemainnya jadi mantep-mantep gitu. Tapi sebelum bahas itu, kita bakal ngomongin recent update dulu nih dari beberapa poin mungkin yang bisa kita bahas dari pekan ke-14 kemarin ya, kalau nggak salah, pekan 14 kemarin. Ada mungkin kalau kita lihat secara pertandingan nggak ada yang begitu menarik sih, selain yang tadi kita udah ngomongin, Mainz hampir bikin kejutan. Cuman ini ada yang meresahkan malah, ini ada Schalke yang udah menyentuh angka 30 alias satu lagi untuk menyamai rekornya Tasmania Berlin nih. Kemarin padahal udah sampai ada supporter tambahan ya di luar Olympia Stadion kan, rivalnya Hertha Berlin. Gak tahu sih dianggap rival apa enggak ya, Tasmania sama Hertha.
Dianggap.
Pokoknya enggak lah, enggak, belum jadi rival gitu, belum jadi.
Iya.
Pokoknya fans sama dat- ini Hertha Zehlendorf.
Aduh, apa tuh, gue nggak tahu deh. Pokoknya ada
tenis Berlin.
Oh, tenis Berlin mungkin ya, Tasmania ya. Kemarin fansnya datang kan keluar di luarnya Olympia Stadion buat mendukung Schalke agar rekornya nggak di rebut. Ini aneh juga sih, dia cukup posesif sama hal yang buruk gitu. Tapi ada sedikit ini sih gue lihat dari Schalke, kalau dari pertandingan mungkin ya nggak ada yang berubah sih, cuman dari secara manajemen kita lihat di akhir 2019 kemarin kan udah mecat si Manuel Baum dan ngangkat
akhir 2020.
Iya. Gue kira masih 2020
aja. Keulangan ya, salah nulis tanggal.
Iya, akhir 2020 kemarin tuh masih, akhirnya dia udah mecat pelatih si Manuel Baum dan mencoba berbenah lah dengan datengin Christian Gross ya kan, dan yang terbaru ngedatengin si Sead Kolasinac. Ini yang transfer yang cukup apa ya, cukup ramai diomongin karena melibatkan Premier League juga sih. Menurut lu, Dri, kedatangan Kolasinac ini bisa menawarkan apa itu bagi Schalke menurut lu?
Kalau gue sih lihat Kolasinac pemain yang apa ya, punya spirit tinggi lah. Dia benar-benar mental apa ya, bisa dibilang mental baja lah. Rela mati-matian demi tim yang dia inilah, yang dia bawa di lapangan gitu. Walaupun misalnya kalau kita lihat di Arsenal kan cuma musim pertamanya doang ya dia sering main, cuman Unai Emery nggak masuk skemanya, terus Arteta juga ternyata nggak pakai jasa dia, makanya dia rela untuk pulang ke tim yang membesarkan namanya lah Schalke. Apalagi kan ini udah akut banget sih Gir, sebenarnya udah peringkat 18 juga, sebenarnya agak gimana ya, kedatangan dia menurut gue nggak menambah menambah kekuatan Schalke juga sih, soalnya lu bayangin aja poin baru 4 untuk ke zona yang playoff tuh beda 6 poin gitu loh. Walaupun dia gak jauh-jauh banget sih, cuman maksudnya dengan performa yang gak pernah menang di 30 laga terakhir di Bundesliga, menurut gue kedatangan Kolasinac nih cuman memberi ya ibaratnya semangat baru aja sih. Cuman kan semangat aja tuh gak cukup biar gitu loh. Sedangkan kemarin juga kalah lagi, jadi gue cukup gak punya harapan banyak sih tentang Schalke walaupun Kolasinac datang juga.
Tapi menurut gue ini udah jelas sih, maksud gue arah dari klub itu mau kemana, yang pertama pasti ngerapihin mentalnya dulu lah, walaupun secara taktik masih aur-auran ya, kita lihat nyerang masih nggak bisa, tapi seenggaknya kan kalau kata si Jochen Schneider ya kan, datengin Kola ini karena secara karakter, secara mental itu udah sangat Schalke banget lah, yang Schalke butuhkan saat ini. Menurut lu gimana aja?
Ya kalau sekali lagi secara taktikal ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang bek kiri untuk merubah keadaan suatu pertandingan gitu kan. Ya kan bek kiri juga ruangnya terbatas, beda sama mungkin nomor 10, sama nomor 8 gitu, sama nomor 9 yang ruangnya lebih gede. Ya bek kiri di situ-situ aja, mau 5 bek, mau 4 bek ya udah, zonanya di situ aja. Cuman kalau secara mental emang gue lihat kalau Sinang ini sebenarnya emang tipikal yang selalu bermain dengan hati gitu, walaupun ya, di Arsenal kan tuh sendiri dikata-katain sama fansnya, terus dikatain sama Arsenal Fan TV kan, terus tapi dia mau dimainin di 3 back sejajar, mau dijadiin wing back, jadiin full back, dia menurut gue selalu ngasih yang terbaik gitu menurut dia. Cuman ya sekali lagi Kolasinac nih bukan pemain untuk tim besar lah menurut gue, emang cocok di mid table kayak Schalke gitu, atau mungkin kayak Ricardo Rodriguez mungkin, sama yang dulu di Wolfsburg bagus, di AC Milan jelek, atau mungkin kayak Jose Enrique. Gue liat mirip banget sama Jose Enrique sebenarnya.
Badan-badannya ya.
Iya, keker-kekernya itu kan.
Jadi, gitu ya.
Iya, di Newcastle bagus, di Liverpool biasa aja kan. Jadi emang Kolasinac ya udah buat di Schalke gue rasa cocok, cuman nggak bisa cuman dengan Kolasinac, mau nggak mau harus masih banyak yang harus diperbaiki, mau itu di striker dan juga di gelandang. Apalagi kan kita tahu Rabi Matondo hampir pasti ke Stoke City, sama Kutucu juga katanya pengen dilepas secara loan kan, jadi emang butuh tambahan pemain lagi.
Iya, gue setuju sih, emang mungkin secara taktikal nggak banyak yang bisa ditawarkan, tapi secara profil kita lihat gimana Kola juga, kalau dari fotonya kan dia ngedukung Schalke juga tuh waktu itu di tribun. Berarti emang cinta banget nih kayaknya nih. Dan gue juga setuju sih sama Adrian, dia tipikal yang mati-matian mungkin ya, membela yang dia bela gitu. Kayak dia pernah ngebantuin Ozil kan, yang hampir di...
Iya loh, perampok sampai kabur.
Iya, berarti emang gokil banget ini pemain nih. Ngeri banget. Tapi kalau dari satu pertandingan kemarin, Christian Gross juga bilang emang dia butuh sih, dia mengultimatum boardnya Schalke bahwa Schalke ini butuh pemain baru. Kalau menurut lu, Dri, pemain di posisi apalah yang paling krusial nih untuk Schalke saat ini?
Kalau gue lihat nih, kalau dari susunan lawan Hertha kemarin, sebenarnya di lini tengahnya udah ya nggak terlalu bagus, cuman nggak buruk-buruk banget lah. Terus kalau dari belakang juga back tengahnya Nastasic, Ozan Kabak, ini juga nama-nama yang punya kualitas lah, walaupun di musim ini juga jelek. Gue sih lebih menyorotinya di lini depan sih, Gar. Terutama striker. Ini dia main M. Hoppe. Ini gue baru denger nama pemain M. Hoppe.
Matthew Hoppe.
Gue bener-bener baru denger, terus kayak dari mana?
Dari Amerika.
Dari benchnya juga gak banyak membantu gitu, Gar. Jadi memang...
Emang pengen New Year New Hope aja, Dri.
Jadi sekalian ya, tahun baru ada Hoppe baru. Cuman Cuman nih benar-benar gawat sih kalau menurut gue, karena dari benchnya juga nama-nama kayak Malik Tiaw, kayak Stefan Skripski. Ini kalau mainnya gini terus jangan kaget kalau 35 pertandingan gak menang sih. Makanya kalau untuk memutus rantai gak menang ini nih harus butuh striker baru lah. Itu kan tumpuan utama dari seorang striker kan untuk mencetak gol. Nah ini yang Schalke gak punya sekarang sih.
Sebenarnya bukan Matthew Hope mungkin yang dibutuhkan Schalke, tapi Dietmar Hope mungkin nih. Biar kaya lagi. Kalau menurut lu aja, posisi apa aja yang benar-benar harus dicari nih di bursa transfer saat ini, karena udah tanda-tandanya udah kelihatan kayaknya emang mau gak mau lah harus cari, apalagi Schalke juga baru dapet duit tuh untuk operasional kayak dari si mantan chairman ya kan.
Nomor 9 striker pastilah harus, yang kedua itu bek kanan sih. Kan musim ini Schalke ganti-ganti itu di situ, dari Sebastian Rudi, Benjamin Stamboli, Malik Tiaw, terus Alexander Shov, Kylian Ludwig, nggak ada yang konsisten di situ. Jadi emang mau nggak mau emang harus datengin bek kanan, sama mungkin pemain kreatif lah. Amin Harit kan udah tadinya disuruh cabut kan, udah disuspend, cuman karena emang butuh dimainin lagi. Cuman kan pemain udah dijelek-jelekin gitu ya, nggak bakal ngasih yang 100% lah.
Iya benar-benar, gue setuju benar-benar. Ini sangat berbanding, nggak berbanding terbalik juga sih, tapi berbandingnya cukup, kalau dilihat gue ngelihatnya sih cukup berbeda ya. Gimana kita lihat dari keseriusannya salah satu pesaing Schalke juga di zona degradasi, VSV Mainz nih. VSV Mainz walaupun sama-sama udah 4 pelatih musim ini ya kan, kemarin baru ngangkat mantan pemainnya tuh Bo Svensson jadi pelatih keempat berarti ya. Setelah siapa ya sih awal-awal? Bayer Lozer.
Asim Bayer Lozer, terus caretaker sebenarnya Jan Moritz Lichte sama kemarin interim manager doang, Jan Sievert, legendnya Dortmund dan Huddersfield.
Legendnya Huddersfield, tadinya hampir menang lawan Bayern tuh. Gila. Tapi gak gagal ya. Tapi menarik sih menurut gue si Mainz ini, kenapa gue bilang berbeda dari Schalke dan lebih serius mungkin ya. Ya mungkin karena secara perekrutan juga secara manajemen masih lebih sehat lah dibandingkan si Schalke. Lu setuju gak, Jack?
Kalau Mainz gue rasa emang lebih terstruktur lah. Dan sebenarnya gak jelek-jelek sejelek Schalke gitu. Jelek sih jelek kan. Ya Schalke gak ada yang lebih jelek dari Schalke lah. Cuman dari yang kemarin mereka lakukan perombakan di manajemennya. Yang pertama kan Christian Heidel balik. Christian Heidel kan ini emang sport director yang dari zaman Jurgen Klopp kan udah lama juga waktu itu, cuman sempat direktur Schalke, akhirnya balik lagi ke Mainz. Terus ada Martin Schmidt yang sebenarnya pernah ngelatih juga, dia jadi director juga, posisi baru khusus buat Martin Schmidt kan, emang berarti visioner nih. Terus dari pelatihnya juga Bo Svensson, yang notabene main di Mainz lama, terus menimba karirnya juga sebenarnya di tim juniornya Mainz sebelum ke FC Livering selama sekitar 1 tahun atau 2 tahun dan balik lagi ke Mainz. Jadi emang satu hal yang ditekanin kemarin sama boardnya Mainz tuh, dia emang pengen datengin orang-orang yang punya DNA klub mereka gitu. Jadi emang udah sesuai jalurnya sejauh ini, cuman gua rasa pemainnya aja yang emang butut kan.
Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara permainan gitu ya, dibandingkan Schalke ya, Mainz kayaknya jauh lebih bagus ya. Mereka tahu cara, seenggaknya tahu cara nyerang lah. Walaupun gue bilang nonton Mainz nggak banyak-banyak banget. Cuman kita lihat gimana Mateta, Quaison itu masih ada kualitas lah. Masih bikin peluangnya banyak gitu dibandingkan Schalke. Kalau lu Dri gimana Dri melihat pergerakan Mainz di winter pause kemarin Dri?
Gue setuju sih, walaupun sama-sama buruk, ya setidaknya Mainz ini sudah punya apa ya, ibaratnya program kerja yang lebih jelas lah. Dan maksudnya internal dari klub tersebut juga gak begitu, apa ya, gak begitu banyak keributan lah gitu. Bahkan perekrutan Bo Svensson ini, kalau kata Christian Heidel, karena ia benar-benar belajar kepelatihan tuh dari nol lah gitu. Dan menurut Heidel sendiri, dia juga mengetahui cara kerja pelatih seperti Jurgen Klopp dan Thomas Tuchel. Kok gue pengen ketawa sih?
Wow, berarti
ya ini gak tahu ya, dong, asal catut nama apa gimana, tapi setidaknya dia udah di FC Liverpool, dan dia juga mengakhiri karirnya di Mainz ya, menurut gue gak ada salahnya lah mencoba. Soalnya kalau udah di posisi yang terdempet seperti posisi Mainz sekarang, ya mau gak mau harus melakukan perubahan ya dengan cara-cara yang kalau bisa dibilang cukup radikal lah nih. Yang gak begitu punya apa karir kepelatihan di divisi tertinggi sepak bola Eropa, akhirnya direkrut. Cuman kalau dari pemainnya sih, sebenarnya memang dari musim kemarin tuh kelemahannya tuh di lini belakang sih, Ger, kalau menurut gue. Karena kalau dari lini depan udah ada Quaison sama Mateta, terus kemarin yang golin juga udah Jonathan Burkart, pemain mudanya. Sebenarnya sih sudah ke arah yang bagus ya kalau menurut gue. Cuman balik lagi, lini belakangnya nih dari Alexander Hack, Brusinski, Philip Mwene ini sebenarnya perlu upgrade juga sih. Gitu.
Gue ngeliatnya emang pengangkatan Svensson ini berbeda banget ya kalau kita bandingin lagi sama Schalke. Gimana Schalke itu mungkin lebih ke tim yang cari aman lah, ngangkatnya pelatih-pelatih yang udah tua gitu kan, Huub Stevens 67 tahun.
Bener.
Terus Christian Gross 66 tahun. Ya? Ini kayak inilah kayak West Ham ngangkat Sam Allardyce, ngangkat David Moyes yang gitu-gitu. Sementara Mainz ini mungkin
enggak mau coba-coba ya.
Iya, Mainz ini lebih berani dengan ya apa ya, berarti kalau dalam istilah perjudian mungkin all or nothing lah ya. Apa sih itu? Bener enggak kayak gitu?
All in.
All or nothing ini campaign apa ya?
All in.
Adidas.
Iya, benar. Pokoknya ya udah lu bodoh deh, pokoknya pakai pemain pelatih kayak gini tanpa ada pengalaman yang cukup berarti di Bundesliga. Yang penting lu udah nyoba lah dibandingkan Schalke yang tapi dua-duanya mungkin bisa ini sih. Bisa sama-sama bagus juga sih. Gue gak tahu juga gimana. Yang menarik lagi ini sih. Si Svensson ini ternyata juga salah satu kaderisasi dari sistemnya Red Bull, Jack. Yang tadi udah lutut pagi-pagi, Jack. Jadi udah banyak banget nih. Pelatih-pelatih Red Bull ternyata yang udah berkiprah di Bundesliga saat ini. Ada siapa?
Kan udah ada siapa tuh? Bo Svensson dari FC Liverpool.
Ada... Ini jadi apa tim keduanya Salzburg lah kalau yang nggak tahu ya kan.
Tim kedua Salzburg berarti tim ketiganya RBL, RBL 3.
Kayak Bayern 2 lah.
Nah. RBL 3 ini.
Oh iya benar, RBL 3.
Terus ada Marco Rose kan udah jelas dari RBS. Terus ada Hansi Flick dulu sempat jadi asisten manager. Terus ada juga Adi Hütter. Sempat jadi pelatih juga, Oliver Glasner, pelatih tim mudanya RB Salzburg.
Jadi udah mengakar ya, tradisi iya, Salzburg ini.
Achim Bayer-Lozer juga dari akademi apa dari RBL kan, dulu sempat. Mungkin satu pelatih yang bakal kita tunggu-tunggu, satu lagi datang ke Bundesliga mungkin, Jesse Marsi, kan ini udah sangat banyak yang merumorkan bakal ke Bundesliga, cuman kita nggak tahu juga timnya apakah Dortmund atau ke mungkin Hoffenheim nanti kalau Sebastian Hoeneß dipecat kan.
Tahu Bremen mungkin lah, siapa tahu bisa mantep.
Enggak mungkin, Kovelt abadi kok.
Kovelt abadi. Iya, menarik lah ini, tinggal ya kita tunggu aja lah kaderisasi-kaderisasi manajer-manajer lainnya ya kan dari Red Bull. Ini juga dipuji sih sama Mats Hummels, menurut gue ini salah satu apa ya? Unpopular opinion lah, karena kayaknya setahu gue enggak ada nih pemain pro Jerman, terus juga mungkin salah satu yang paling top yang muji-muji sistemnya Red Bull itu. Ini sangat-sangat bertentangan sama Ultra sih. Menurut lu gimana tuh, Dri?
Ini udah gue gak suka sama Hummels, terus sekarang bikin komen-komen begini. Maksudnya apa sih gitu loh? Gak ada, ya maksudnya gimana ya? Kadang orang caper apa gimana sih? Maksudnya ini benar-benar topik yang sebenarnya cuma boleh ada satu opini gitu loh kalau di Jerman ya.
Iya, benar.
Dari semua tim tuh benar-benar bencinya satu tim itu gitu loh, RB Leipzig gitu. Cuman ya mungkin kalau dari sisi Mats Hummels yang udah makan asam garam dari akademi sampai dia juara dunia, mungkin memang ada positifnya sih. Tapi ya kalau di Dortmund, apalagi ngomongin ultras ya, sudah pasti ini bukan unpopular opinion gitu loh. Ini udah udah dilarang bahkan
nih. Forbidden opinion.
Ini kalau boleh tidak boleh beropini. Nah, ini opini-opini kayak gini yang harusnya dilarang sih.
Yang lebih baik dia tuh kayak gini tuh.
Fokus aja sendiri gitu loh ke tim yang lagi caur gitu loh. Dortmund ini kan lagi masa mengambang lah, enggak jelas mau naik apa turun, ngalah komen yang lain-lain gitu loh. Aduh, bener-bener deh. Gue bacanya aja udah sampai kesel sendiri gitu. Padahal gue bukan orang Jerman gitu.
Iya. Mungkin kalau bukan orang Jerman ngomong kayak gitu enggak apa-apa lah ya, karena kacamatanya kan di luar apa namanya lingkup.
Nah, iya benar.
Sepak bola Jerman gitu. Jadi enggak apa-apa dipuji gitu, ini udah pemain timnas Jerman, salah satu rivalnya juga lah bisa dibilang musim ini, RB Leipzig ya kan. Jadi emang harusnya ada alasan lah kenapa ini unpopular, karena emang lebih ke opini yang bodoh mungkin ya, Dria.
Ya, udah pasti bakal di apa ya, dihujat aja sih lu ngomong gitu, dan lu tetap secara sadar ngomong kayak gitu, ya menurut gua aneh aja sih.
Bener-bener. Nah, mungkin paling gitu aja sih di segmen pertama ini. Setelah ini kita bakal, gak tahu nih apakah unpopular opinion juga nih dari Spieltag ya, ngomongin most improved player ya kan?
Iya, mungkin akan sedikit memicu perbatan. Di antara kita sih. Tapi.
Apakah unpopular atau common knowledge ya kan? Mungkin nanti dengerin aja di segmen ini.
Pada pekan 14 kemarin ada satu gol yang sangat fenomenal dicetak oleh Nadim Amiri. Dia melakukan kontrol bola dari chip Florian Wirtz, kemudian mengolongi siapa itu gue lupa. Dan kemudian sentuhan berikutnya ini yang membuat orang-orang tercengang, yaitu back heel yang melewati bagian kaki dari Kevin Trapp. Jadi banyak yang bilang bahwa kita udah punya goal of the year 2021 di hari kedua Januari. Kalau menurut tuh bener nggak kira goal of the year nih kan? Bagusan Lazaro lah ya, tapi Lazaro
2020. Ini bagus sih menurut gue, golnya technical banget ya, kayak gol inilah mengingatkan gue sama gol Ozil lawan Ludogorets, tau nggak lu? Yang ketenangan jiwa di depan gawang gitu.
Lainnya Ludogorets kan itu.
Iya sih bener sih. Cuma ya tetap aja lah, dari secara skillnya tetap susah aja mau lawan siapapun.
Benar. Kalau menurut lu diri, ini mengingatkan sama siapa? Mas Suarez?
Mengingatkan gue pada, bukan sosok pemain sih, tapi mengingatkan gue pada skor akhir aja. Karena kalah ujung-ujung.
Percuma jadinya.
Gol keren, kalah tuh nyesek sih. Percuma jadinya. Apalagi karena gol bunuh diri kan, tetap soalnya bunuh diri. Jadi justru... justru berakhir pahit gitu bagi timnya. Tapi Amir ini salah satu yang apa ya, yang terlahir kembali lah di musim ini dan jadi bagian penting Leverkusen juga bisa bersaing di papan atas lah.
Iya benar. Jadi salah, walaupun ya Leverkusen di dua pertandingan terakhir kalah, cuman ya secara overall Leverkusen saat ini sangat improve dari musim kemarin di bawah Peter Bos, dan ada beberapa nama yang mungkin jadi nominasi most improved player kita sebenarnya. Jadi kalau gue lihat sih ada beberapa nama yang sangat improve musim ini. Ada Dragovic di belakang, terus ada juga Nadim Amiri yang tadi udah lu bahas, Tri. Kemudian ada Leon Bailey kan, si winger Jamaika. Cuman kayaknya tiga pemain ini gak lu pilih buat jadi most improved player ya?
Enggak, karena kalau dari Leon Bailey sendiri kan lebih apa ya, lebih digadang-gadang lebih punya impact yang jauh lebih besar lah dari pemain pilihan gue itu Lucas Alario. Jadi Lucas Alario ini sebenarnya datang dari mana ya? Dia dari River Plate kalau nggak salah, dengan mahar 12 juta euro aja. Ini nggak kalah, ini kalah bersinar sama waktu musim dia datang tuh ada Leon Bailey ya, kalau nggak salah ya. Terus ada nama-nama beken lainnya kayak Kevin Volland udah ada di Leverkusen. Terus musim-musim berikutnya ada Julian Brand, ada Kai Havertz. Jadi gak banyak orang yang apa ya menganggap dia ini salah satu bintang di Leverkusen lah. Baru bahkan di musim kemarin dia cuma main 11 kali di liga. Yang apa namanya, yang itu dikit banget sih sebenarnya. Nah, cuman di musim ini dia dapat berkah di mana mendapatkan kesempatan bermain di sekarang udah game week 14 ya. Dia udah main 11 kali di Bundesliga dan sudah mencetak 8 gol. Nah, secara keseluruhan di si Lucas Alario ini main 16 kali dan mencetak 11 gol di seluruh ajang kompetisi. Ini menurut gue bisa jadi apa ya? Alternatif kalau Patrick Schick lagi cedera sih, ja. Nah, makanya gue menganggap dia ini punya impact yang gede karena ketika Patrick Schick cedera, justru Leverkusen ini tetap bisa bertahan memaintain jalur kemenangannya gitu. Yang sekarang walaupun udah 2 pertandingan kalah, cuman setidaknya masih bertengger di posisi zona Liga Champions gitu. Nah, makanya dari orang yang mainnya jarang banget, tiba-tiba ketika dibutuhkan dia bisa perform dengan baik, maka menurut gue Alario ini pantas jadi most improved player lah.
Lucas Golario kalau kata admin Bayer Leverkusen ya.
Iya, cuman lu sering buat golin.
Seberapa besar Ger lu ngerit nih si Lucas Alario ini? Apalagi kan sekarang Patrick Schick juga udah balik dari cedera. Terus akhir-akhir ini juga mulai balik ke bench.
Iya. Malah 2 pertandingan terakhir dia nggak start nggak sih, Dri? Setahu gue.
Iya, dia udah nggak start ya. Makanya.
Dan kalah gitu kan?
Schick yang nggak main malah dia bisa bawa kemenangan untuk Leverkusen.
Gue sebenarnya lebih ini sih, lebih ngerit si Alario daripada Schick ya. Mungkin karena ya Schick butuh waktu lagi lah. Kalau minjem bahasanya Nagelsmann, nggak mungkin lu mainin pemain yang baru latihan beberapa belas kali sama yang udah ratusan kali gitu. Terus juga si Alario ini musim ini juga jadi musim terbaiknya bisa dibilang. Kalau bisa golin lagi sih, golin lebih banyak lagi. Karena sebelum-sebelumnya tuh kalau nggak salah dia nggak pernah sampai double digit. Musim ini dari pertandingan yang cuman 14 match, udah bikin 7 atau 8 gol sih?
8.
8 ya, dan itu juga dia gak main semuanya gitu kan. Dan ya menurut gue Alario bisa jadi musim terbaiknya musim ini, cuman ya harus mau dirotasi sama Peter Bos lagi sih. Karena mungkin ini juga sih, secara sistem Alario juga gak terlalu penting untuk Leverkusen. Kalau kita lihat Leverkusen kan mainnya lebih sangat direct lewat winger yang cepat gitu. Ini atau enggak ya dari apa namanya set piece. Sementara Alario ya gitu-gitu aja, tapi ternyata bisa bagus gitu.
Kalau kita bilang musim terbaik, sebenarnya ada beberapa pemain yang kontrak untuk mendapatkan musim terbaik mereka musim ini gitu. Jadi ada selain Lucas Alario, ada Lars Tindel kan yang juga gacor bareng Gladbach. Terus ada Vincenzo Grifo, diam-diam udah 7 gol kalau nggak salah. Iya udah musim terbaiknya juga cetak gol. Dan emang musim ini banyak, sekali lagi bener kata lu tadi di segmen pertama Ger, karena emang gak punya budget, akhirnya tim-tim ini
latihannya lebih intens ya.
Iya lo, lebih pinter memaksimalkan pemain yang ada gitu.
Iya bener-bener bisa jadi sih. Kecuali Bremen tuh gak bisa tuh maksimalin apa juga gak bisa deh.
Ada. Bremen tuh siapa ya?
Christian
Gross.
Bom bener.
Kalau dari Leger, most improved players so far 14 pekan siapa nih?
Kalau gue dari yang abis ngalahin Werder kemarin sih, tapi harus diakui emang mainnya sangat solid. Ini si Marvin Friedrich, menurut gue musim ini menjadi apa berarti ya? Kalau ininya ya improve sih bener, most improved seasonnya dia. Karena selain dia juga sangat kokoh di belakang, dia juga menjadi aerial threat utamanya si Union Berlin, di mana itu juga jadi salah satu andalannya si Berlin dalam cetak gol kan. Sebenarnya Marvin Friedrich apa ya yang menarik, paling dia sebenarnya salah satu angkatan Knappensmiede berarti ya, lulusan Schalke yang harusnya sih bisa emang bagus gitu musim ini, karena ternyata dia seangkatan sama Leroy Sané, terus juga sama Kan Aihan, terus juga ada sama si Max Meyer. Max Meyer gembel ya. Denis Avdiay, jadi
terus sampai iya apalagi.
Avdiay apalagi.
Tapi seenggaknya dari mudanya emang ternyata udah lumayan inilah, lumayan setiap momen bagus-bagus, dan ternyata baru musim ini. Mungkin karena bantuan dari Urs Fischer juga ya, dengan sistem yang kayak sekarang, terus pemain-pemainnya juga banyak pemain baru yang lebih berkualitas dibandingkan musim lalu. Datengin Knoke, terus juga Nico Schlotterbeck, di depan juga ada Max Kruse yang bikin si Marvin Friedrich ini jadi makin gacor di belakang maupun di depan sih.
Musim lalu sebenarnya kalau gue lihat sih Friedrich ini udah ya tumpuan lini belakangnya Union Berlin kan, karena ya, musim lalu praktis yang benar-benar konsisten cuma Trimmel, Lenz sama Friedrich, tiga pemain, sedangkan yang satunya lagi tuh biasanya ganti-ganti, ada Neven Subotic, ada Kevin Schlotterbeck. Jadi emang peran Friedrich dari musim lalu udah kelihatan, cuman emang musim ini gara-gara itu sih datengin Robin Knoche, jadi emang solid lah di lini belakangnya Union Berlin.
Dan ini mungkin juga sih, ternyata Friedrich ini sebelum pertandingan kemarin itu jadi top scorer kedua Union Berlin dengan 4 gol musim ini udah. Tapi kemarin Awoni udah 4 gol ya. Defender dengan gol terbanyak musim ini.
Center back.
Defender.
Defender kan ada Angelino.
Oh benar.
Angelino bukan.
Berarti center back.
Angelino bukan back sih.
Iya sih, enggak dianggap.
Angelino apa ya posisinya? Sulit dijelaskan sih. Nah, pemainnya Nagelsmann tuh enggak ada posisi sih. Ya udah kita anggapnya Friedrich tersubur lah.
Iya benar. Biar mantap. Biar paling wow.
biar tag-nya kita valid.
Valid benar.
Kalau menurut lu Dri, ada tambahan kan nih soal Friedrich si pemain tersubur?
Gue sih benar-benar ngelihatnya partnernya juga sih. Knoke nih memberikan apa ya? Mungkin yang musim lalu enggak diberikan oleh Neven Subotic gitu. Karena sampai pekan ke-14 ini Union Berlin baru kebobolan 18 kali. Itu terbaik ke 4 di Bundesliga. Jadi ini salah satu faktor yang mempunyai apa ya, peranan penting di posisi Union Berlin sekarang kelima gitu. Dan ditambah lagi skema Urs Fischer ini walaupun enggak cuman apa ya, enggak punya satu taktik yang tetap gitu. Kadang main 3 back tengah, kadang main 2 back tengah, tapi setidaknya Friedrich ini selalu selalu dapat kepercayaan penuh untuk jadi pemimpin di apa ya, di lini belakangnya gitu. Karena si Schlotterbeck ini kita kan udah pernah ngomongin ya, kayaknya beberapa pertandingan ini udah nggak main lagi, entah cedera, gue nggak tahu sih. Cuman setidaknya nggak ada Schlotterbeck pun nggak jadi masalah, karena tandem Knoke dan si Friedrich ini terbukti jitu untuk Union Berlin sih, makanya bisa bertengger di posisi 5.
Ada ini nih, ada wacana yang kemarin di Kicker sih gue baca, kalau Marvin Friedrich ini sempat ditanyain nih, apakah udah siap untuk dipanggil timnas Jerman, kayak gara-gara emang sebagus itu sih. Cocok sih kalau kata gue sih. Siapa lagi soal center back Jerman kan saat ini?
Iya ada. Iya tipikalnya mirip sih sebenarnya. Maksudnya yang sekarang dipanggil tipikalnya mirip semua kan. Ada Ginter, ada Niklas Stark, mungkin ada si
Sule.
Udokai.
Oh iya, Udokai.
ada Robin Koch kan, itu tipikal ball playing semua kan. Mungkin butuh sedikit yang lebih lugas seperti Marvin Friedrich. Apalagi si Urs Fischer ini emang gue respect parah sama ini pelatih. Walaupun emang dia kan terkesannya bisa membawa sampai peringkat 4 sekarang ini. 5 ya, peringkat 5. Karena free transfer tuh yang katanya Max Kruse, si Andreas Luther, Robin Koch, iya Karius, Sebastian Griesbeck. Padahal kalau kita lihat skuadnya musim ini, dia emang bisa memaksimalkan pemain-pemain yang sebenarnya sangat underrated, kayak Christopher Lenz. Coba siapa coba yang tahu Christopher Lenz sebelum main di Bundesliga. Terus kemarin lawan Bremen, Florian Hübner masih relevan di 2021, cuman Urs Fischer yang bisa, Ger. Terus ada ini juga yang gue respect, ini sekalian Robert Andrich kan lini tengahnya emang lagi bagus juga. Robert Andrich salah satu yang juga musim ini. ada Gisha Prommel si
iya.
Peraih medali perak Olimpiade.
Iya benar. Padahal namanya paling gak kedengeran ini sebenarnya Prommel dari dulu. Tiba-tiba musim ini di Union Berlin mantep juga ternyata.
Iya, jadi emang salah satu hal yang bisa bikin improve selain emang dari diri sendiri emang faktor pelatih gitu. Sama kayak pemain yang pengen gue ajukan sebagai most improved player nih.
Ajukan.
Kalau gue mau
nggak ada perdebatan ya di sini aja. Kayak semua setuju aja ya, gitu.
Karena mungkin ya ini sebenarnya semuanya nggak terlalu di-rated tinggi sih. Cuman gue memilih Aymen Barkok musim ini di Eintracht Frankfurt udah 2 gol dan 3 assist. Cuman tidak ada satu orang pun yang menyangka bahwa Aymen Barkok akan mendapatkan tempat di timnya Adi Hütter musim ini gitu. Musim lalu aja dia dipinjemin ke Fortuna Düsseldorf, bener-bener kayak hampir nggak ngapa-ngapain gitu. Fortuna Düsseldorfnya degradasi kan, terus di liga juga nggak ada sesuatu yang wow dilakukan sama dia. Bahkan dia sempat main di regional liga bareng Fortuna Düsseldorf 2. Jadi emang setelah musim breakthrough-nya waktu itu 2017-18 sampai jadi rumorkan bakal dipinang sama Arsenal, Barkok tuh turun banget. Sampai akhirnya Adi Hütter nih, si gue ngeret Adi Hütter tinggi banget. Ini menurut gue pelatih yang sangat jenius gitu, dia bisa mainin siapapun di lini depannya Frankfurt. Bener-bener gue bilang nggak efisien sih, cuman bisa ngehasilin banyak peluang kayak Daichi Kamada, terus si Bastos, Andre Silva, Aymen Barkok maupun Amin Younes. Jadi emang perpaduan di lini depannya ini cocok banget buat Aymen Barkok lah, kayak Kevin De Bruyne versi Maroko lah gitu.
Waduh, itu aduh. Itu unpopular opinion tapi emang bener-bener unpopular karena emang enggak ada orang yang mikir kayak gitu. Tapi gue setuju sih Adi Hütter, walaupun sebenarnya gue agak kecewa ya dengan performa musim lalu. Cuman musim ini walaupun awal-awal agak tersendat, akhir-akhir ini kayaknya udah lumayan oke lagi. Dan mungkin salah satu faktor ini Erik Doom ya, yang kita bilang sebagai deadwood tapi ternyata main. Maksudnya jadi intinya
iya, Erik Doom waktu kita pasti deadwood.
Iya. Ya jadi artinya mungkin si Adi Hütter ini bisa memanfaatkan pemain yang ada gitu, walaupun dengan deadwood kayak Erik Doom, terus juga siapa lagi yang tadinya nggak main? Oh, Aymen Barkok juga awal-awal nggak main kan?
Tiba-tiba iya, main. Emang Aymen Barkok tuh bagusnya pas masuk dari cadangan, tiba-tiba kok golin, kok asis. Gitu.
Iya, mungkin tinggal Marcus Hubert aja nih ntar.
Bener, Marcus Hubert. Satu pemain lagi kan yang improve di bawah di Hütter tuh, Amin Younes nih, si pemain yang sebenarnya naiknya di Ajax, mantan pemain Gladbach, kemarin cetak gol juga pas lawan si Leverkusen. Gol pertama setelah 8 tahun menunggu gol keduanya.
Ya karena dia pindah ke Italia kan. Jadi ya gak apa-apa.
Udah jarang main dia di Napoli waktu itu.
Statsnya gak penting. Cocok.
Gak penting Ger, ini keren lah bukan statsnya.
Kayak Andy Carroll gue kemarin abis liat statsnya. 10 tahun tidak mencetak gol di Newcastle ya emang pindah. Kalau dia 10 tahun ini Newcastle nggak gol.
Orang Koyesam ya, orang Koyesam ya, sama Liverpool ya.
Ya udah biasa aja 10 tahun nggak cetak gol di Newcastle.
Jadi kalau
10 tahun kalau diam
di situ ya. Kan?
Diam. Baru emosional nggak apa-apa.
Benar. Atau cedera gitu, 8 tahunnya tuh cedera gitu ya.
Iya. Kasihan banget kayak gitu.
Mungkin itu aja sih dari kita most improved players, 3 itu yang diajukan. Tadi notable players sudah banyak yang sebutin ya, Gere.
Notable tadi lu Amin Younes. Gue siapa ya? Gue kemarin sempat mengajukan siapa aja, gue lupa aja. Angelino kan sih. Lupa gue.
Forsberg
juga ya.
Benar, Emil Forsberg.
Mungkin Yusuf Poulsen juga bisa lah ya. Yusuf Poulsen. Ya pokoknya dari tim-tim yang lagi jago aja sih sebenarnya. Kalau dari siapa?
Sebenarnya Terus ada satu sih must improve tapi dari tim jelek sebenarnya.
Apa tuh? Siapa tuh?
Freddy Krono sebenarnya. Cuman ya
gara-gara cedera. Freddy Krono udah bermusim-musim jadi cadangan, tiba-tiba ya jadi salah satu yang terbaik di Schalke. Itu gara-gara ini aja sih, gara-gara banyak.
Gara-gara keserang ya?
Cut, iya.
Iya, orang Michael Essler aja kelihatan bagus kan waktu itu sama
Hannover. Michael Essler, iya benar-benar. Udah sih paling, jadi kita no debat lah ya. Itu tadi cuman clickbait aja bilangnya kita mau debat, padahal nggak ada debat di sini. Kalau debat kayaknya di podcast lain mungkin tuh, podcast apa ya. Nggak tahu gue sama yang ada debatnya.
Podcast ini podcast debat ada. Ini podcast debat.
Serius lu?
Nggak ada.
Oh, box to box dulu suka debat tuh. Debat sama ya,
tapi udah.
Sekarang nggak tahu kemana. Udah sih paling
daripada kita Justin digembok sekarang akunnya, jangan di mention berarti.
Oh, gara-gara teks dari Koci itu kagak bener, nggak ada respect-respectnya itu. Udahlah, kita daripada semakin ngelantur ngomongin orang, lebih baik kita tutup saja episode ini aja.
Ya, sampai jumpa di episode ke ini, episode centenary minggu depan.
Centurion, Lost Centurion. Ya, benar. Jadi ya semoga ada yang berbeda, semoga lancar lah kalau kita ada rencana baru gitu kan. Secara materi tadi mungkin kalau ada yang mau nambahin, ntar lah bisa di komen di Twitter, di reply atau
bahas di grup, kok nggak ya?
Di grup boleh, padahal kagak ada yang bahas juga sih. Udah deh kalau gitu, gue Geran pamit.
Gue Reza pamit.
Gue Adrian pamit.
Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya. Bye.